cuvântul lui Dumnezeu. Și să vedem ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu cu privire la această temă, influența mijloacelor mass media asupra tinerilor creștini. Știu că aveți o cultură generală foarte bogată și poate că anumite definiții ar fi de prisos, dar aș vrea să încep prin a vă aduce aminte că prin mijloace mass media noi înțelegem toate acele mijloace de informare. O parte din aceste mijloace de informare mai vechi s-au rezumat la ceea ce se tipărea, deci ziare, reviste. O altă parte din aceste mijloace de informare mass media sunt mijloacele mai moderne, radioul, televiziunea, internetul. Deci în mijloacele mass media se cuprind toate aceste mecanisme, sisteme, pârghii folosite pentru informarea maselor. De aici și acest cuvânt compus, mass media, mijloace de masă, sau parafrazat pentru comunicarea în masă. Sigur că poate cineva s-ar putea întreba, mijloacele mass media sunt cel mai mare pericol pentru noi? Merită să ne ocupăm de subiectul acesta? Nu numai mijloacele mass media ne pot influența negativ. Lumea în care trăim are multe metode prin care să ne influențeze. Are multe mecanisme pe care le folosește în intenția aceasta de a ne sustrage pe noi de la calea lui Dumnezeu, de la obiectivele pe care Dumnezeu ni le-a pus în față. Dar iată că una din modalitățile prin care lumea ar putea să ne sustragă de la împărăția lui Dumnezeu este constituită de aceste mijloace mass media. Nu mi s-ar părea normal ca la fiecare întâlnire să se vorbească doar la acest subiect, dar mi se pare absolut necesar ca din când în când să fie câte o întâlnire de genul acesta în care să putem discuta liniștit ca într-o familie și să putem privi o asemenea problematică din toate unghiurile. Sunt și părți pozitive, sunt și părți negative. Scopul nostru este ca să dobândim discernământul necesar, să vedem pericolul, să fim precauți, să nu mergem orbește în viață, să nu ne trezim prea târziu că am lăsat în inimile noastre tot felul de lucruri, atitudini care sunt în conflict cu voia lui Dumnezeu. Înainte însă de a spune câte ceva despre influența propriu-zisă a acestor mijloace mass media, aș vrea să vă aduc aminte de acest imperativ pe care mi-l pune în față Dumnezeu. Nu mai este acum afișat, e vorba de un verset din Proverbe, capitolul 4, versetul 23. Am considerat că poate fi și un motto bun pentru seara aceasta. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Deci, în primul rând, să ne gândim puțin la nevoia aceasta spirituală de a ne păzi inima. Este o poruncă a lui Dumnezeu. E adevărat că în viață noi avem tendința să ne păzim valorile materiale. Ați observat cât de mult se investește pentru a se păzi o proprietate. Oamenii își păzesc averea, pun tot felul de pasnici, se folosesc tot felul de sisteme de alarmă, te sună pe telefonul mobil în momentul în care un infractor eventual are tendința ca să abuzeze de proprietatea ta, să intre pe terenul tău. Cei care au bani și pot plăti asemenea servicii au echipe de intervenție, echipe speciale care să le ofere securitate, protecție. Se investesc sume mari de bani pentru a păzi niște valori materiale. Nu e rău lucrul acesta, având în vedere că și așa trăim într-o vreme în care sunt destui de mulți scoți și având în vedere că și criza aceasta generează sau cauzează niște motivații greșite pentru unii. Dar și noi, chiar dacă nu avem niște proprietăți mari, chiar dacă nu avem o mașină mai luxoasă pe care să o păzim, nu avem o casă, nu avem o vilă, ne păzim chiar și portofelul. Ați remarcat? Mergeți într-un autobuz, sunteți într-o aglomerație, ai portofelul undeva în poșetă, în cazul surorilor sau în buzunar, în cazul fraților, și chiar dacă n-ai tu acolo o avere foarte mare, dar totuși sunt banii tăi. Nu ți-ar face plăcere să postați dintr-o dată că cineva ți-a sustras portofelul. Așa că din când în când te mai pipăi pe buzunar ca să vezi dacă e la locul lui, dacă totul este în regulă. E ceva normal și lucrul acesta. Ne păzim lucrurile materiale, ne păzim banii, ne păzim tot ce avem noi în afara noastră, dar iată paradoxul pe care Scriptura ne-l pune în față. De multe ori nu păzim ceea ce este mult mai important decât valorile materiale, de multe ori nu ne păzim inima sau sufletul. Ori Biblia vine și pune accent exact pe acest lucru. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Acum, dacă ai pierdut niște bani, nu e un necaz așa de mare, faci alții. Dacă ți s-a furat o parte din avere, nu e o tragedie. Până la urmă tot vom părăsi pământul acesta cu mâinile goale și fără averile pe care le agonisim. Dar dacă nu mi-am păzit inima și dacă valorile spirituale mi-au fost sustrase din inimă, atunci pierderea este foarte, foarte mare și poate cauza mult rău. Dar ce valori avem noi în inimă pe care trebuie să le păzim? Nu toți au aceste valori, este adevărat. Cei care n-au încheiat un legământ cu Dumnezeu, cei care nu s-au hotărât să-L slujească pe Dumnezeu, cei care n-au intrat sub binecuvântarea lui Dumnezeu, nu se pot bucura de aceste valori. Dar eu vorbesc acum despre cei care sunt în perimetrul creștin, în zona aceasta a ascultării de Dumnezeu. Deci, pentru aceștia, în inimă, avem niște valori. Nu sunt bijuterii, nu sunt coliere, nu este vorba de aur și de argint, dar avem niște valori spirituale pe care trebuie să le păzim. Și anume, în inimă noi avem cuvântul lui Dumnezeu, care a fost sădit. Chiar aici, înțeleptul Solomon spune în versetul de mai sus, versetul 21, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, în adâncul inimii. Acolo trebuie păstrat cuvântul. Noi am primit cuvântul de fiecare dată când am ascultat predici, când am participat la studii biblice, când am venit aici în casa lui Dumnezeu. Și știți că diavolul vrea să ne rătească acest cuvânt. În pilda semănătorului se vorbește despre sămânța căzută pe stâncă și spune Mântuitorul că la un moment dat vin păsările cerului și răpesc această sămânță care a căzut pe un teren pietros. Și când Domnul Iisus dă tâlcuirea pildei, spune că lucrul acesta îl face vrăjmașul. Vine și răpește cuvântul care a fost semănat în inimă. Cum îl răpește? Poate să ne aducă o stare de uitare a cuvântului, poate să ne-l răpească prin o atitudine de ignorare față de acest cuvânt. Ne-l răpește. Uităm de el, uităm toate predicile, uităm tot ce ni s-a spus, ne vedem mai departe de viața noastră, nu ne mai raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este o valoare pe care trebuie să o păzim, dar credința este o altă valoare din inima noastră. În Romani, capitolul 10, apostolul Pavel spune, prin credința, de unde? Din inimă, se ajunge la neprihănire. Avem în inimă credință. Și vedeți cum prin îngrijorări, prin probleme, prin stres, prin circumstanțele vieții, Satan încearcă să ne răpească această valoare din inimă. V-ați putea imagina seara aceasta inima ca un fel de seif în care noi avem aceste valori. Și vrășmașul dă târcoale, caută o portiță deschisă, cum să intre momentul oportun ca să ia aceste valori din inima noastră. Și dacă ți-a luat credința, ajungi debusolat, nu știi încotro să mai mergi, sunt acele stări de confuzie, suntem foarte necăjiți, mulți ajung în stări depresive pentru că și-au pierdut credința pe traseu. Cineva le-a luat credința din inimă Dar tot în inima noastră, o altă valoare pe care o avem este dragostea frățească. Știți că Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, ținta poruncii este dragostea care vine de unde? Dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. În inima noastră Dumnezeu a așezat dragoste, pentru că prin definiție Dumnezeu este dragoste. Ori remarcați, trăim într-o vreme în care, conform cu ceea ce spune Scriptura, dragostea celor mai mulți se va răci. Într-o vreme în care sunt probleme, sunt dezbinări, sunt o felul de situații conflictuale, sunt o felul de partide, ne punem întrebarea ce s-a întâmplat cu dragostea. Nu mai este acolo în inimă, la locul ei, unde ar trebui să fie și de unde ar trebui să se reverse și peste ceilalți. Astfel de oameni care nu mai au dragoste, nu și-au păzit inima. Deci sunt valori spirituale. De aceea, Solomon spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. E o nevoie fundamentală a noastră ca să ne păzim inima, să păzim aceste valori pe care le avem în lăuntrul nostru. În al doilea rând, trebuie să observăm că diavolul tocmai aici ne atacă, la nivel de inimă. Tocmai aici încearcă să inoculeze anumite stări greșite, anumite gânduri greșite. Încearcă să pună în inima noastră, poate, gunoaiele acestei lumi. Cred că e o imagine deplorabilă, inima cuiva să devină un fel de buncăr al lumii. Și în loc să fie în inimă ce am vorbit, în loc să fie cuvântul Scripturii, în loc să fie credință în Dumnezeu, în loc să fie dragoste creștină, în inima unui om, la un moment dat, să fie toate gunoaiele din lumea asta, toate stricăciunile, toate poftele, toate păcatele. Cred că o imagine mai tristă decât aceasta nu s-ar putea găsi. Ei, vreau să vă spun că exact acest lucru ar vrea să facă diavolul. Să facă din inima creștinului, în modul general vorbind, sau a tânărului, în cadrul acesta special discutând, ar vrea să facă un fel de buncăr în care să arunce toate gunoaiele lui. El vrea să întineze inima noastră. Și vă aduc aminte aici de un cuvânt din Scriptură pe care ni l-a lăsat Apostolul Iacov, un cuvânt în care Apostolul vorbește despre adevărata religie pe care trebuie să o aibă cineva și spune el în Iacov capitolul 1 cu versetul 27, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și, doi, să ne păzim neîntinați de lume. Acum să nu ne grăbim când citim un asemenea verset, să încercăm să pătrundem semnificația lui, pentru că versetul acesta ne arată ce înseamnă o religie adevărată. Nu e așa că mulți oameni sunt în căutarea unei religii adevărate și își pun tot felul de întrebări. Care este aceea? Mii de denominații, o coloratură religioasă foarte variată în vremea aceasta. Care e religia adevărată? Și Apostolul Iacov ne dă două dimensiuni și spune așa, religia adevărată înseamnă, unu, să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, deci latura faptelor bune, generozitate, altruism, fapte bune, asta înseamnă să ai milă, să ai înțelegere față de cei săraci, să te poți ocupa de ei, să prezinți o anumită disponibilitate de a merge, de a te sacrifica, de a cheltui din ceea ce este al tău, latura faptelor bune. Și dacă s-ar opri doar aici Apostolul Iacov, mulți, am zice, ar avea o religie adevărată. Pentru că trebuie să recunoaștem, oameni din toate religiile de pe pământ fac fapte bune. Găsim fapte bune în orice religie. Găsim puțină etică în orice religie. Găsim puțină morală în orice religie. Mai găsești generozitate în orice religie. Problema este că Iacov merge mai departe și spune și să ne păzim neîntinați de lume. Aici este capitolul la care mulți falimentează. Oamenii sunt dispuși să facă fapte bune. Toată lumea este de acord că trebuie să facem fapte bune. Dar puțini sunt cei care înțeleg ce înseamnă să ne păzim neîntinați de lume. Rezultă din versetul acesta scris de Apostolul Iacov că, în modul cel mai real vorbit, lumea ne poate întina prin ceva anume. Și dacă noi nu ne păzim, neîntinați de lume, dacă nu ne păzim inima, cum spunea Solomon, neîntinată de lume, atunci degeaba am făcut fapte bune. E dureros adevărul acesta. Mulți nici nu vor să-l accepte. Oameni din alte sfere de gândire religioasă nici nu vor să admită așa ceva. Dar e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ne păzim inima neîntinată de lume, degeaba am făcut fapte bune. Numai prin fapte, numai prin anumite gesturi, noi nu putem să fim mântuiți, nu putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Faptele bune trebuie să fie asociate, să meargă împreună cu această păzire, cu această trăire, de fapt, în curăție și în sfințenia pe care o cere Dumnezeu. Și atunci, ce înseamnă să ne păzim neîntinați de lume? Sau, în termenii versetului de aici din Proverbe, ce înseamnă să ne păzim inima neîntinată de lume? Și atât că în seara aceasta noi vorbim doar dintr-o singură direcție, să ne păzim neîntinați de mijloacele mass media. Acum nu înseamnă că vom privi influența acestor mijloace mass media doar dintr-o perspectivă negativă. Avem nevoie de informație, folosim informația, ne este necesară. Fiecare dintre noi avem o mare libertate și un mare acces la informație, fie prin ziare, prin reviste, fie prin radio, fie prin internet. Deci există un acces foarte larg, complex, cum n-a mai fost de fapt niciodată în istoria omenirii, cum acum, un mare acces la informație. Problema este să știm să ne păzim de acele informații care ne pot afecta, care ne pot dăuna vieții noastre spirituale. Că dacă vom accepta orbește toate lucrurile, fără niciun fel de discernământ, la un moment dat putem să fim otrăviți de lumea aceasta și ne putem depărta de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Scriptura ne povestește o situație când Elisei, profetul, era împreună cu alți proroci, aveau și ei așa un fel de școală, un seminar, discutau, se rugau, aveau părtășie cu Dumnezeu, primeau descoperiri de la Dumnezeu, dar aveau nevoie și să mănânce, că erau oameni, li se făcea foame și lor. Și într-o zi, când li s-a făcut foame, s-au gândit să facă ceva de mâncare. Se pricepeau la profeție, se pricepeau la lucruri spirituale, nu se pricepeau prea bine la mâncare. Au pus niște apă la fiert și unul dintre acești proroci s-a dus să caute ceva pe câmp. Dar el nu știa exact ce ar fi bun de mâncat. A luat la întâmplare niște verdețuri de pe câmp, le-a adus cât a putut el să culeagă, le-a băgat în oala aceea cu apă la fiert, au amestecat totul acolo și la un moment dat cineva a gustat. Când a gustat și-a dat seama că nu era bun conținutul și a strigat: omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală. A intervenit Elisei, a aruncat o mână de făină în oala aceea, s-a făcut acolo o minune, conținutul a fost transformat, miraculos, și după aceea au mâncat toți și s-au săturat și n-au mai pățit nimic. Ce vreau să vă spun? La fel și noi putem să pățim. Dacă vom culege la întâmplare informații din mijloacele mass media, fără discernământ, fără niciun fel de cenzură, putem să ne otrăvim. Moartea poate să fie în această oală din care ne hrănim, nu trupurile, ci sufletele. Și foarte mulți ajung să fie bolnavi din punct de vedere spiritual, alții poate ajung să fie de-a dreptul morți din punct de vedere spiritual pentru că nu au avut cenzură. Hristos poate, într-adevăr, schimba conținutul acesta. Ceea ce a făcut Elisei a fost un gest profetic. Făina aia era un simbol foarte subtil despre cel ce avea să vină mai târziu, pâinea vieții, că pâinea se face din făină. Era un simbol pentru Domnul Iisus Hristos. Și evident, când Hristos intră în viața cuiva, Hristos schimbă prioritățile, schimbă gândirea, schimbă inima, setează altfel opțiunile și alegerile pe care le facem noi în viață, atunci se schimbă conținutul și oamenii sunt vindecați chiar de otrava pe care până atunci au acceptat-o în viețile lor. Hristos poate să ne schimbe, poate să ne binecuvinteze, dar și noi trebuie să fim responsabili pe ceea ce punem pe masa noastră spirituală. De aceea, vorbind despre modul în care mijloacele mass media ne pot întina pentru că acesta era punctul în discuție, cum ne poate lumea întina, respectiv cum ne pot întina aceste mijloace mass media, vă aduc aminte că ele ne pot întina prin trei aspecte. Mai întâi, prin ceea ce citim. Lectura pe care o facem. Citim ziare, citim reviste, citim pagini pe internet. Ce citești te poate influența? E bine, în momentul în care noi citim orice ne pică mână, este o vorbă, omul flămând și însetat după informație, zice, eu citesc tot ce îmi pică mână, nu contează din orice, eu extrag ceva bun, ceva constructiv, îmi lărgesc orizontul de vedere și mă ajută în viață ca să cresc și eu și să formez o anumită personalitate. Dar trebuie să înțelegem că anumite lecturi sunt dăunătoare. Lecturile în care se infiltrează niște idealuri lumești, lecturile care aduc în sufletele noastre sentimente lumești, lecturile care vorbesc despre o dragoste lumească, din care lipsește consistența, lipsește miezul, lipsește seriozitatea, lecturile în care imoralitatea este presărată, lecturile în care imaginația celor autori este o imaginație pervertită, o imaginație în care n-are deloc puritatea cuvântului lui Dumnezeu, într-un cuvânt asemenea lecturi dăunează. Și voi știți bine, și mie mi-au intrat în mână asemenea lecturi, asemenea informații și după primele rânduri a trebuit să fiu serios cu problema asta și să nu mai citesc. Unele lecturi, pentru cei care sunteți la școală, poate că vă sunt impuse cumva sau vă sunt cerute ca și material bibliografic și nu de puțin ori se întâmplă ca să dați anumite examene sau anumite teze din asemenea lecturi. Sunt lecturi clasice, aș spune în comparație cu literatura modernă, aceste lecturi clasice nu sunt așa de periculoase, dar chiar și în literatura clasică, Liviu Repreanu și altele de genul acesta, întâlniți elemente care vă pot întina mintea, care vă pot duce gândirea pe un teren necurat, pe un teren al senzualității, pe un teren al minciunii, pe un teren al haosului, pentru că, în definitiv, asemenea lecturi pot să producă o mare confuzie în mintea unui tânăr. Ținem cont de faptul acesta că mintea noastră e într-un proces de transformare, într-un proces de învățare și, foarte important, să nu lăsăm ca mintea noastră să fie un fel de plastelină în mintea acestor autori necreștini și ei să modeleze gândirea noastră după niște tipare comportamentale care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Știți ce spune Biblia și vă amintesc versetul acesta, Mântuitorul a spus în Evanghelia după Luca, în capitolul 6 cu versetul 44, nu se strâng smochine din spin. Nu se strâng smochine din spin. Deci în momentul în care întâlniți asemenea lecturi dăunătoare, trebuie hotărâre, tărie de caracter să le îndepărtați. Chiar dacă este un material bibliografic pentru școală, treceți sau săriți peste acele pagini, pentru că Scriptura zice, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Apoi, în al doilea rând, la modalitățile prin care mijloacele mass media ne pot întina, prin ceea ce auzim, nu numai prin ceea ce citim, ci prin ceea ce auzim, fie că e vorba de radio, fie că este vorba de ceea ce ascultăm la internet, deocamdată vorbim la nivelul acesta. Ce auzim? Ce auzim? Ce ascultăm? Informațiile pe care le auzim. Sunt surprins de multe ori să văd sau să întâlnesc tineri care se complac să asculte bancuri lumești. Deci am întâlnit situații de tineri care aveau înregistrate tot felul de bancuri și de glume pe telefonul mobil și le mai puneau din când în când, dar când erau mai întristați, așa, ca să își revină puțin, dar să-și revină în fire, nu în duh, mai puneau niște glume din alea, niște bancuri din alea. Ce auzim? Te influențează. Acum, noi suntem de acord cu simțul umorului și Dumnezeu ne-a dotat cu simțul umorului, dar cred că noi putem să păstrăm anumite limite când este vorba de umor, când este vorba de zâmbet, când este vorba de râs. Și Biblia zice, râsul își are vremea lui. nu există nicio interdicție în sensul acesta ca să nu râdem sau ca să nu avem bună dispoziție. Dimpotrivă, eu cred că un copil al lui Dumnezeu are bună dispoziție și copiii lui Dumnezeu au simțul umorului. Nu sunt tot timpul numai frontați, numai supărați, așa cum există o percepție falsă din partea lumii față de noi. De multe ori oamenii din lume spun că noi suntem niște întristați. Și chiar Apostolul Pavel făcea această constatare. Dacă vă aduceți aminte, când le scria corintenilor, spunea: suntem priviți ca niște întristați, măcar că îi înveselim pe mulți și aducem bucurie autentică multora, continua el în contextul respectiv. Câteodată așa suntem percepuți. Poate și vina noastră, pentru că n-am înțeles bucuria pe care o dă pocăința, pe care o dă mântuirea. Și dacă într-adevăr jugul lui Hristos ni se pare greu de dus, chiar suntem întristați, suntem necăjiți. În loc să pleci de la un studiu de felul acesta bucuros, pentru că Dumnezeu îți dă demnitate, Dumnezeu îți dă verticalitate, pentru că tu ai preț în ochii lui Dumnezeu și inima ta contează, are niște valori spirituale, și în loc să pleci bucuros de la o asemenea întâlnire, poți să pleci întristat ca și tânăr bogat. Știți că a plecat întristat de tot, dar întrebarea de ce? De ce? Fiindcă n-a vrut să plătească prețul pe care îl cerea Hristos. Dacă plătea prețul, dacă îl urma pe Hristos, sunt sigur că avea o bucurie incomparabilă cu alte bucurii pe care lumea le-ar fi putut oferi în vremea lui. Și unii tineri, să știți, pleacă întristați chiar de la întâlnirile din casa lui Dumnezeu, fiindcă nu sunt gata să facă pasul decisiv, să-L urmeze pe Dumnezeu, să se abandoneze în brațul lui Dumnezeu, să ia hotărârea aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu cu toată inima și cu toată sinceritatea. Dar de altfel, revenind la ceea ce auzim, noi trebuie să cenzurăm și informația pe care o auzim. Putem să glumim, dar în limitele bunului simț, ale decenței, glume care să nu umilească pe cineva, să nu rănească, să nu creeze situații penibile. E foarte trist când divertismentul își pierde esența, este un divertisment ieftin, de proastă calitate și care nu zidește din punct de vedere spiritual. Deci suntem atenți la ce auzim. Alteori întâlnesc situații de tineri care optează să asculte, e vorba de ce auzim, multă muzică lumească, considerând că această muzică ar fi pe un fel de teren neutru. Spune, este ca și o știință exactă, ca și matematica, este ca și fizica, e muzică și atât. Și se gândesc că asta nu are nici valențe pozitive, nici valențe negative, e muzică, are un mesaj și mai ales dacă mesajul nu este agresiv, nu este impulsiv, nu îți spune ca să te duci și să dai în cap cuiva, mai ales dacă e un mesaj de dragoste, despre lună, despre stele, despre noapte, un mesaj romantic, se gândesc că este acceptabil, este plăcut, ba chiar parcă te și înalță puțin sufletește. Vreau să vă spun, toate aceste cântări lumești, că sunt romanțe, că sunt cântări în stil clasic, că sunt manele, asta deja este extrema negativului, nu pot să zidească ceva curat și ceva sfânt în noi și o să mă întrebați de ce. Datorită simplului fapt că acești autori, care nu sunt autori creștini și care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pun în acele cântări sentimentele lor omenești. Ori aceste sentimente omenești se întrepătrund cu resentimente, cu gelozie, cu ură. Întâlniți întotdeauna în aceste cântări și aspecte legate de trădare, de infidelitate, de gelozie și de tot felul de încurcături, n-are rost să le enumerăm pe toate. Și atunci, muzica lumească, eu nu văd cum te-ar putea ajuta. Mi-aduc aminte când un băiat care muncea în Grecia îmi povestea foarte sincer, zicea, când a ajuns acolo, cumva întristat așa de singurătatea în care era și depărtarea de țară, de cei dragi, a creat mediul în care el să simpatizeze cu acele cântări grecești. O nuanță așa de populară, amestecată cu ușoară, probabil că manelele de acolo se inspiră din combinațiile acestea de muzică, i s-au părut interesante acele rezonanțe și încet, încet asculta muzica aceea, până când, dintr-o dată, el s-a trezit pe un drum greșit și a trebuit să-și dea seama că influența asupra lui era exact muzica aceea, care injecta în el niște sentimente foarte amestecate, producea o stare de confuzie. Și a fost un moment în care a fost greu să se dezlipească, dar a luat decizia să o rupă definitiv cu stilul acela de muzică și să asculte doar muzică creștină. A fost o decizie care l-a ajutat foarte mult. Ce auzim? Mass media ne influențează prin ce auzim. Exemplele mele sunt sumare și eu vă rog în seara aceasta să gândiți mai mult decât pot eu ca să spun și contez pe lucrul ăsta pentru că știu că voi aveți propriile voastre exemple, situații sau conjuncturi în care v-ați găsit. Al treilea mod în care mijloacele mass media ne pot afecta, deci putem să fim întinați prin modul acesta, este prin ce vedem. Deci ce citim, apoi ce auzim și ce vedem. Aici e vorba de televizor, aici este vorba de internet, de tot ceea ce apare în formatul acesta video pe internet și cred că este extrem de important să știm să ne păzim inima și la capitolul acesta. Ce vedem? Privirea este o ușă prin care noi primim informații, ca și prin auz. Dar prin privire, informația e mult mai pregnantă decât prin auz. Acum, dacă auzi la radio, să spunem, pe un post de radio necreștin, auzi o discuție între redactorii aceia care fac tot fel de glume, tot fel de aluzii, și eu am ascultat câteodată doar așa ca să văd cam în ce direcție merg astfel de oameni. Dar una este când auzi și altceva este când vezi. Și când auzi, așa cum am spus, poți să fii afectat dacă te hrănești în mod constant cu astfel de lucruri. Dar când vezi, informația aceasta vizuală este mult mai puternică, e mult mai pregnantă, are un efect pe termen mai lung. Pentru că sunt efecte pe termen scurt, dar sunt efecte pe termen lung. Și atunci ce vezi? E bine, mijloacele mass media, și nu le-aș separa, televizorul de internet. Cred că astea merg acum împreună. Ne pot afecta foarte mult la nivel de privire. Acum nu e niciun secret, internetul aduce la oaltă și televiziunea, poate chiar într-o manieră mult mai complexă, aduce la oaltă tot ce poate crea fantezia umană. Internetul oferă facilitatea aceasta să accesezi în câteva momente tot ce îți trece prin cap. Și dacă nu ești un om cu aspirații curate, un om cu verticalitate în principii, deci poți accesa tot fel de lucruri urâte. Ce vezi poate să pătrundă în inima ta și să-ți distrugă inima. Vă aduc aminte de ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta, Psalmul 101 cu versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Da, veți zice, da, acolo David nu se referea la internet, că n-avea așa ceva, nu se referea la televizor. Dar în mod sigur știa el la ce se referea și voi cunoașteți experiența lui, cunoașteți căderea lui când n-a fost atent la capitolul acesta. A fost un moment când David nu s-a uitat la televizor, n-a privit pe internet, dar de pe acoperișul palatului său s-a uitat în jur și a văzut-o pe Batșeba într-o postură necorespunzătoare. David, împăratul care până atunci scria psalmi, care se ruga, un om al profunzimii spirituale, într-un moment de neveghere, într-un moment în care nu și-a păzit ochii și inima, fulgerător, a căzut. A acceptat la nivel de privire imaginea aceea, a continuat ca să păstreze imaginea în mintea lui și o privire s-a transformat în poftă, pofta s-a transformat în acțiune, acțiunea s-a transformat în patimă, pentru că patima îi duce pe oameni să plătească orice preț, numai pentru a fi astâmpărată patima aceea. Și David a fost dispus să-l omoare în final pe Urie Hetitul, prin mâna vrăjmașilor, numai ca să își atingă scopul acela. Ei, vedeți de unde a plecat tot lanțul acesta de probleme? De la o privire. Dacă el și-ar fi întors privirea și dacă s-ar fi coborât de pe acoperișul palatului și s-ar fi rugat lui Dumnezeu, efectul era de scurtă durată. Aici e diferența. Întâmplător poți să vezi tot felul de lucruri. Întâmplător poate și pe internet. Poți să vezi ceva neașteptat. N-ai căutat tu, spontan, ți-a apărut o reclamă, este ceva. Întâmplător nu numai pe internet, și pe stradă. O să dai cu ochii peste tot felul de lucruri. Întâmplător. Se pune întrebarea ce faci cu a doua privire, a treia privire. Pentru că de acea primă privire poți foarte ușor scăpa. când nu perseverezi, când imediat ți-ai readus gândurile pe terenul părtășiei tale cu Dumnezeu, efectul acelei prime priviri este anulat, dispare, nu te mai urmărești. Dar când prima privire atrage după sine a doua privire și a treia privire și curiozitatea aceea crescândă, sigur că se ajunge exact așa cum s-a ajuns în situația lui David. La o poftă care domină, la o poftă care poate obseda, la o poftă care, în ultimă instanță, cere ca să fie împlinită. De aceea, el a spus, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Psalmul 119 cu versetul 37. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, spune David. Deci prin privire noi putem să fim afectați, atât băieții cât și fetele. De aceea e nevoie și de multă seriozitate, este nevoie de multă sinceritate, e nevoie de multă forță lăuntrică și o să discutăm în final puțin despre resurse spirituale pentru a birui. Deocamdată am vrut numai să vedem aceste mecanisme prin care mijloacele mass media ne pot întina. Deci ne pot întina prin ce citim, lectură, ne pot întina prin ce auzim și ne pot întina prin ce vedem. Sunt mijloace prin care noi putem să fim întinați. Acum, în al treilea rând, haideți să vedem resurse spirituale pentru a ne păstra curați. Eu cred că acest lucru, de fapt, pentru noi e cel mai important. De aceea vă spun sincer, mie nu îmi face plăcere la întrunirile de felul ăsta să vorbesc prea mult despre răul pe care ne-l face lumea. Că eu nu sunt chemat să fac reclamă la păcatele lumii și la poftele lumii. Nu face plăcere să vorbesc nici despre căderile oamenilor lui Dumnezeu care sunt în Scriptură. De aceea nu vreau să insist în direcția asta, pentru că voi știți cu ce vă confruntați, băieții știți cu ce vă confruntați, fetele la fel. Cred că accentul trebuie pus aici, resurse spirituale ca să ne păzim inima, ca să nu fim întinați de lume, ca să nu fim întinați de aceste mijloace mass media pe care, iată, le avem la îndemână. Nu știu, mai puțin sunt acum care nu folosesc internetul. Este în orice firmă, este prin majoritatea caselor, avem căsuțe poștale, electronice, comunicăm prin e-mail, există comunicare la nivelul acesta, deci sunt facilități, sunt părțile pozitive. Într-adevăr, există o interacțiune prin intermediul acestor mijloace electronice, există însă și riscuri și atunci să vedem resurse spirituale. E, când mă gândesc la resurse spirituale, eu nu mă gândesc la acea izolare gen monasticism. Știți că mai de mult în istoria creștinismului unii oameni se gândeau, n-ai cum în lume să trăiești curat. N-ai cum să fii sfânt în mijlocul unei lumi murdare. Și atunci acești oameni se izolau de societate. Se duceau într-o pustie, se urcau pe un vârf de munte, se retrăgeau într-o peșteră, undeva unde să nu mai aibă nicio legătură cu societatea. Se gândeau că acolo, numai acolo, vor reuși să trăiască sfințenia. În realitate nu se întâmplă așa. Firea pământească era cu ei și acolo și apăreau alte probleme, chiar într-un loc pustiu. Deci eu nu zic că noi trebuie să fim ca niște oameni disperați în privința aceasta. Dar avem nevoie de o gândire sănătoasă. Deci, în primul rând, de o gândire sănătoasă. Și haideți să urmărim niște versete din Scriptură. Când vorbesc despre resurse spirituale, nu vreau să vă dau doar niște păreri omenești. Părerile omenești sau filozofiile pământești sau sfaturile unui psiholog pe care le puteți avea la îndemână în vremea asta, să știți, sunt insuficiente. Sunt insuficiente. Cuvântul lui Dumnezeu, eu zic, are valoare desăvârșită. Știți de ce? Pentru că este înțelepciunea lui Dumnezeu în acest cuvânt. Deci nu vorbești un om care surprinde doar un segment din experiența umană sau din comportamentul uman. Aici vorbește Dumnezeu. Dumnezeu știe cel mai bine cum l-a creat pe om. Știe structura noastră emoțională, biologică, psihică și Dumnezeu ne dă sfaturile cele mai adecvate. E, uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Primul principiu pe care noi trebuie să-l folosim este principiul folosinței. Principiul folosinței. Dacă vreți să-l numiți altfel, principiul utilității. Dar reiese clar din ce spune aici Apostolul Pavel. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și atunci, de fiecare dată când am de-a face cu mijloacele mass media, cu informații, cu anumite materiale, eu trebuie să-mi pun întrebarea. Îmi sunt de folos aceste informații sau nu? Îmi este de folos această pagină web sau nu? Îmi este de folos să intru pe site-ul acesta sau nu? Îmi este de folos principiul folosinței. Dar pentru asta, vă spun, ne trebuie multă sinceritate, că noi ne putem minți pe noi înșine. Putem spune, da, mi este de folos, la școală. Numai la școală ți-e gândă, ție cine știe ce cauți pe acolo. Deci trebuie să fim foarte sinceri. Altfel, fără sinceritate, nu putem să avem progres din punct de vedere spiritual. Când ne mințim pe noi înșine, să știți, prăbușirea bate la ușă. Bate la ușă. Apoi, tot aici, în versetul acesta, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Al doilea principiu este principiul stăpânirii. Deci, observați cu câtă înțelepciune vorbește Apostolul Pavel. Nu zice aici, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Și să știți, creștinismul nu este un set de n-ai voie, ci e altfel, e mult mai profund, e mult mai frumos, e mult mai adânc. Ce toate sunt îngăduite, dar atenție, trebuie să privești la rezultate, la consecințe, la implicații, că nu toate sunt de folos. Și apoi, principiul stăpânirii, nimic să nu pună stăpânire pe mine. Pe mine, dacă pe mine pune stăpânire muzica aceea, dacă pe mine pune stăpânire imoralitatea cu care m-am obișnuit și am considerat că nu mă afectează, atunci sunt pe un drum greșit. Dați-mi voie să vă spun că am întâlnit adesea această scuză a unora care spun așa, pe mine nu mă afectează, poate pe tine te afectează, tu ești mai slab la capitolul acesta. Eu pot să văd orice, pe mine nu mă afectează. Așa cum văd niște copaci, văd un vârf de munte, văd mașinile pe autostradă, eu pot să văd orice, pe mine nu mă afectează. Ei, scuza aceasta este o auto-înșelare. Este o auto-înșelare. Ca și omul care bea un pahar cu vin și zice, pe mine nu mă afectează, dar tu nu mai poți controla efectul paharului cu vin. Tu nu-l poți controla, efectul este de acum involuntar. Vinul te controlează el pe tine, începe să te stăpânească el pe tine. Exact așa se întâmplă aici. Efectul este involuntar. După ce ai văzut anumite lucruri indecente, imorale, pornografie multă care este acum pe internet, efectul te controlează, pune stăpânire pe tine, creează dependență. E dependența aceea ca de drog. Nu te mai mulțumești de ce ai văzut azi. Vrei mai mult, tot mai mult. Și foarte mulți au mers pe linia aceasta până când și-au dat seama că au greșit în tiparul lor de gândire. Că au zis, nu mă afectează. Și și-au dat seama și a fost foarte greu pentru astfel de oameni să scape din capcana vicioasă care au intrat. Și unii încă n-au scăpat, nici acum, nici acum se zbat. Ei, nu este imposibil, se poate, dar precauția este mai bună decât să încerci să scapi după ce ai căzut. Ați văzut, sunt anumite vaccine preventive. Nu spun de astea pentru gripa care acum nu cred în ele, dar sunt anumite injecții sau pastile cu caracter preventiv. La fel în domeniul spiritual e mai bine să fii preventiv decât după aia să te zbați cu un viciu de care nu știi cum să scapi și este foarte dificil. Deci scuza aceasta că pe mine nu mă afectează este greșită și mai degrabă trebuie să fim smeriți. Scriptura zice, cine zice că stă în picioare să ia bine seama să nu cadă. E mai bine să fii smerit, să știi că ești om, că ești un tânăr vulnerabil, e mai bine să te știi că ești vulnerabil și să te păzești. De-aia Scriptura zice, păzește-ți inima. Nu-i niciunul din noi atât de tare încât să zică pe mine, nu mă doboară. Ba da, oricare din noi putem cădea dacă nu suntem precauți, dacă nu suntem atenți. Și după principiul stăpânirii, încă un principiu, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Se repetă principiul folosinței. Și partea a doua, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Principiul zidirii. Principiul zidirii. Mă zidește, și aici e vorba de zidirea spirituală, de zidirea sufletească, pe mine mă zidește cuvântul, mă zidește părtășia, mă zidește rugăciunea, mă zidește cântarea duhovnicească, mă zidește un sfat, mă zidește o comunicare în Domnul, mă zidește un anturaj frumos cu ceilalți creștini, cu ceilalți copii al lui Dumnezeu. Dar în momentul în care văd că ceva nu mă zidește, ci mă dărâmă psihic, nervos, emotiv, mă dărâmă, nu neapărat pe moment, ca proces în timp, atunci eu trebuie să evacuez, să scot din viața mea, din obiceiurile mele, toate acele lucruri care nu mă zidesc. Nu toate zidesc. Te zidește ceea ce vezi acolo. Dacă nu te zidește, taie de pe listă așa ceva. Deci am văzut aceste trei principii. Principiul folosinței, principiul stăpânirii, principiul zidirii. Libertate, dar libertate controlată. Libertate, dar libertate cu limite. Observați? Libertate, dar libertate cu înfrânare, stăpânire. Adică eu am libertate să conduc mașina. Nu vreau, nu mi-impune nimeni, nu stă nimeni, să zicem, în dreapta mea, să-mi spună, fă așa, acum apasă accelerația. Acum... Asta numai când am făcut școala de șoferi. Și tare greu era. Și voi știți asta. Dar acum conduc eu cum vreau, am libertate. Dar dacă am libertate, nu înseamnă că apăs accelerația și mă duc printre mașini sau intru pe contrasens și fac ce vreau. Nu, este o libertate în anumite reguli. Observați, într-un anumit regim este libertate, dar libertate strâns legată de înțelepciune, de discernământ, de disciplină. Libertate creștină înseamnă totodată disciplină creștină. E bine, acestea sunt principii, dar vorbeam despre resurse. Care sunt resursele cu care poți să biruiești în plinăciunile lumii? Pentru că un băiat îmi spunea odată, zice, uite ce, eu înțeleg aceste principii din Biblie, le înțeleg foarte bine, cu mintea, intelectual, sunt de acord. Problema este că n-am puterea să le trăiesc. În momentul când stau în fața computerului și intru pe internet, zicea băiatul acesta, nu mă duc cu scopul ca să caut lucruri urâte. Nu, am niște obiective frumoase, am o comunicare cu alți frați, dar când ajung acolo, se întâmplă ceva. Deci, parcă sunt atras așa de o forță magnetică, dincolo de gândirea mea, dincolo de voința mea, dincolo de conștiința care îmi spune nu, dincolo de toate astea, forța aia magnetică mă trage, așa cum e gaura aia neagră din univers, care se zice că are o forță magnetică și prinde tot ce este, meteoriți, tot ce intră în raza ei, absorbe tot, cu o forță extraordinară. Deci așa mă absorbe și mă duc acolo unde știu că nu-i bine, sunt conștient că nu-i bine, dar nu pot rezista, ce să fac? Ei, despre asta vorbim, nu-i totul să știi principii. Dragii mei, Biblia este foarte clară în privința aceasta. Scriptura zice, soiul acesta de draci nu iese afară decât cu post și rugăciune. Nu venim cu rețete pedagogice, nu venim cu sfaturi psihologice. Deci trebuie să fim foarte clari și să fim în cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să scapi de o anumită patimă? Mijloacele mass media te stăpânesc, au influența asupra ta, au control asupra ta, te domină. Ai îngenunchiat în fața internetului, ai îngenunchiat în fața televizorului, nu poți să reziști în fața tentațiilor care sunt. Soluția biblică este post și rugăciune. Pentru că rugăciunea îți dă forță. Rugăciunea îți dă o putere extraordinară și vreau să vă spun și fiți conștienți de treaba asta. În spatele acestor mijloace de întinare sunt duhuri necurate. Noi trăim într-o lume spirituală, sunt duhuri necurate care ne atacă, sunt duhuri de imoralitate, sunt tot felul de duhuri obraznice. Duhurile astea necurate se strecoară în adunare de multe ori. Sunt duhuri care încearcă de multe ori să intre în opoziție cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram undeva într-o adunare și se predica cuvântul lui Dumnezeu pe linia aceasta moralității și era acolo o tânără, o soră, îi suna telefonul mobil în continuu, dar nu făcea nici gestul cel mai mic să-l oprească. Știți de ce? Un duh obraznic din ea o făcea să intre în opoziție cu cuvântul lui Dumnezeu și în mod intenționat. Duhul acela vrea să se bruieze, să se obstrucționeze predicarea și înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Să știți, noi trăim într-un asemenea conflict spiritual, e nevoie de post și de rugăciune. Apoi, este nevoie ca noi să evităm confruntarea cu lucruri care ne-au biruit în mod repetat. Repet afirmația. Să evităm confruntarea cu lucruri care ne-au biruit în mod repetat. Adică te-a biruit ceva? Fugi, taie sursa. Cred că lucrul ăsta a vrut să-l spună Domnul Iisus în Matei, capitolul 5, în predica de pe munte. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, zice, scoate-l. Cum să scoți ochiul? Ocupă-te de sursă. Nu că vrea Domnul Iisus să ne vadă pe noi cu ochii scoși, să ne vadă mutilați, cu mâinile tăiate și așa mai departe. Nu. Și Domnul Iisus vrea să scoată în evidență o anumită hotărâre, o anumită fermitate cu care noi să abordăm aceste probleme. Te doboară internetul? Taie-l. E foarte simplu. E foarte simplu. Scoate-l, taie cablu, renunță la abonament. Dacă te doboară și în mod repetat ai descoperit lucrul ăsta, nu te înșela cu ideea că mâine ai să reziști. Nu reziști nici mâine. Nu reziști. Deci, vă dați seama, eu sunt conștient de ce spun. E nevoie de un preț de plătit în privința asta. E nevoie de o mare hotărâre. Dacă vrei împărăția lui Dumnezeu, când vrei curăția, când vrei puritatea lui Dumnezeu, sunt măsuri radicale, dragii mei. Domnul Iisus a spus, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. N-am spus eu lucrul ăsta. Acum vă dați seama, credeți că aia cu inima murdărită, terfelită în toate mizeriile, în toate pornografiile, credeți că tinerea aia care se sărută și se îmbrățișează și care prin unghiere și prin locuri ascunse fac tot felul de lucruri, voi credeți că ei sunt pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu? Eu vă spun nu. Îi iubesc. Eu am dragoste pentru ei. Dar în același timp, mi-e milă când îi văd în pericolul în care au ajuns și ei își creează așa niște circumstanțe atenuante, niște scuze, se hrănesc cu niște bomboane din astea dulci, lasă că Domnul iartă și Domnul e plin de milă și nu ne vede. Da, Dumnezeu e bun, dar în același timp Dumnezeu e drept. Nu vă imaginați că Dumnezeu e ca omul, închide ochii, lasă mizeria sub covor și se face că nu vede. Nu este așa. Avem un Dumnezeu care vede totul, totul e gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem de-a face. Avem nevoie de inimi curate. Numai cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. De asta e nevoie de fermitate. Nu te juca cu focul. Solomon spune, nu se poate ca cineva să ia foc în sân și să nu se ardă. Te-ai fript odată, de două ori, de trei ori. Ajunge, taie sursa și ai rezolvat cel puțin o parte din problemă. Deci post, rugăciune, evitarea confruntării cu aceste lucruri și apoi trebuie să ne umplem timpul cu ceva pozitiv. 2 Timotei 2,22, cunoașteți versetul, fugi de poftele tinereții. Fugi. Asta înseamnă evitarea de care vă spuneam. Dar în același timp, urmărește neprihănirea, credința, dragostea. Acum să vă spun ceva, degeaba eu nu mă uit la internet sau nu văd acele lucruri, deci fug de lucrurile astea, că știu că m-au afectat. Dar dacă nu fac și pasul următor, urmărește obiective sfinte, lucruri plăcute, n-am rezolvat problema. Eu trebuie acum golul acela să-l umplu cu ceva bun, cu ceva după voia lui Dumnezeu. Urmărești obiectivele lui Dumnezeu, cercetezi Scriptura, vii la studiu biblic, vii la rugăciune, discuți cu ceilalți băieți, cu celelalte fete, un anturaj frumos, îți umpli sufletul cu ceva bun, cu ceva care cu adevărat te ajută, ceva care te însuflețește să te apropii de Dumnezeu și să asculți de Dumnezeu. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci iată, ți-ai cenzurat și anturajul, pentru că nu toți sunt așa. Pavel știa ce îi zice lui Timotei. Zice, urmărește lucrurile astea, dar fii atent, Timotei. Sunt tot felul de tineri. Împreună cu cei ce cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Că altfel, dacă te asociezi cu niște oameni dubioși, știi ce se întâmplă. Odată am făcut un studiu biblic în Viena, într-o biserică acolo și erau mulți tineri la biserica numărul 1 din Viena și am vorbit despre pregătirea tânărului pentru căsătorie, tema care voi o aveați în seara asta. Acum îmi pare rău că s-au schimbat lucrurile, dar nu o să scăpați nici de tema asta, vine și rândul ei. Și am încercat să arăt din cuvântul lui Dumnezeu niște principii, așa cum vorbește Dumnezeu. La sfârșit am ieșit cu toți, am ieșit afară, era noapte, era întuneric. Eu, mai mic așa, într-o haină neagră printre ceilalți, văd un băiat cum se tot învârtea pe lângă o fată și ba cu mâna pe umărul ei, ba într-un fel, ba în altul. Și fata se jenea și se distanța. Probabil ea a fost mai sensibilă și cuvântul a avut efect asupra ei. Dar băiatul deranjat, că vedea că ea acum o pune rezistență, poate altă dată nu a fi fost așa, se uită la ea și zice, ce? Eu cred că nu l-ai luat în serios pe ăsta de o predicat în seara asta. Și cred că nu l-ai luat în serios. Și eu de lângă el îi spun, eu sper că a luat în serios cuvântul. Și el a rămas foarte, foarte surprins, fără cuvinte, nu mai știa ce să facă. Ei, se întâmplă, când ești într-un anturaj dubios, vin unii și demolează. Tot ce se face într-un studiu biblic, vine unul la tine și demolează. Lasă-mă că nu e așa, vezi de treabă. Ce rău, asta e lumea, lasă ochiul să vadă ce vrea, lasă urechea să asculte ce îi place, lasă gura să vorbească ce vrea, că nu suntem tineri, Doamne, o tinerețe, hai, trăiește-ți tinerețea, trăiește. Noi nu zicem să nu trăim tinerețea, bucură-te tinere, de tinerețea ta, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar nu uita că la urmă vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu, trăiește în așa fel să nu-ți pară rău, trăiește, bucură-te, dar în așa fel să nu lași urme în viața ta. Trăiește, dar în așa fel să n-ai regrete tardive. Trăiește, dar nu te duci spre prăpastie. Trăiește cu intensitate, trăiește cu pasiune, dar trăiește pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. E posibil lucrul acesta. Deci când vorbim de resurse, post, rugăciune, evitarea confruntării cu lucrurile care ne-au ispitit și care ne-au doborât, umplerea timpului cu activități bune, constructive, un anturaj adecvat, deci împreună cu cei care cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. N-aș vrea să mă duc mai departe, pentru că m-am gândit că voi aveți întrebări și mai mult decât am spus eu, e bine ca să aduceți gândurile pe care le aveți, întrebări, neclarități, dacă sunt, să nu plecați cu ele acasă în timpul pe care mai avem la dispoziție, să primiteți cumva în față. Dacă vă este jenă ca să comunicați verbal aceste întrebări, puteți să le scrieți pe un bilet, biletul să ajungă aici în față, pentru că cu aceste mijloace mass media avem de luptat, ele reprezintă doar un segment, nu e totul, doar un segment din lume, dar un segment cu care avem de luptat și vestea bună sau partea pozitivă din toată treaba aceasta este că noi avem putere să biruim, noi nu suntem falimentari. Scriptura zice, v-am scris tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Noi suntem chemați să fim biruitori și Dumnezeu să ne ajute. Da.
Cred că în seara aceasta noi suntem dintre cei care luăm în serios ceea ce a spus fratele Petrică și Domnul să-l binecuvinteze. M-am gândit la un verset și